Marveshje mes partive politike shqiptare që quan vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare në 10 orë të vitit 2016, kur edhe ra pushteti i vëmëro dëpëmënese Nikola Gurevskit. A i akuzohet për përgjimin e dhjetra mira qytetareve të Macedonis, përfshirë dhe personalitetet të shumëta të jetës politike. Përmbajtja e bisedave telefonike të zyrtareve, nxorri në sipërfaqe ndërhyrjen e pushtetit të kaluar në gjyqësor, mashtrime zgjedhore, presione ndaj medjave, afera korruptive e shkelje tjera ligjore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës ka thirrur një takim urgjent të kabinetit në 21 tetor për të nisur procedurat e pezullimit të pavarësisë së Katalonjës. Me futjen në fuqi të një neni të veçantë, Madridi do të fitojë të drejtën për të ndërmarrë disa masa specifike për transferimin e përgjegjësive nga Katalonia në Madrid. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Spanja do të nisë pezullimin e autonomisë së Katalonjës të shtunën pasi udhëheqësi i këtij rajoni ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Zyra e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy tha se kabineti do të takohet për të aktivizuar nenin 155 të kushtetutës, i cili i lejon të marrë përsipër udhëheqjen e rajonit. Qeveria e Spanjës do të vazhdojë me procedurat e përshkruara në nenin 155 të kushtetutës për të rivendosur ligjshmërinë në veçqeverisjen e Katalonjës, thuhet në deklaratën e zyrës së Rajoyt. Lideri i Katalonjës, Carles Puigdemont, tha se parlamenti i rajonit do të votojë për pavarësinë nëse Spanja vazhdon shtypjen. Pas referendumit për shkëputje më 1 tetor, të cilin autoritetet në Madrid e kanë shpallur jo kushtetues, Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas e ka pezulluar atë për t'i hapur rrugë dialogut me qeverinë spanjolle. Qëndrimet kundërthënëse të Puigdemontit kanë bërë që Rajoy t'i jap atij kohë deri të njëjtën, në orën 10, për të qartësuar pozicionin me përgjigje të thjeshtë, po ose jo. Nuk është e vështirë përgjigja në pyetjen a e ka shpallur Katalonia pavarësinë. Nëse po, qeveria është e obliguar të veprojë në mënyrë të njëanshme. Nëse jo, mund të bisedojmë këtu, i ka thënë Rajoy parlamentit të mërkurën. Me aktivizimin e nenit 155 të kushtetutës së Spanjës, qeveria harton një listë të masave specifike me të cilat nis transferimin e përgjegjësive nga Katalonia në Madrid. Neni 155 thotë, nëse një komunitet veçqeverisës nuk i përmbush detyrimet e imponuara nga kushtetuta apo ligjet e tjera, ose vepron në atë mënyrë që dëmton seriozisht interesin e përgjithshëm të Spanjës, qeveria mund t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ta detyruar komunitetin që t'i përmbush obligimet ose të mbrojë interesin e përgjithshëm të lartë përmendur. Masat që pritet të merren përfshin marrjen e kontrollit të policisë rajonale dhe të financave si dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme. Senati i Spanjës, i kontrolluar nga Partia Popullore e Rajoyt dhe aleatët, do të duhet ta miratoj listën e masave. Rreth 43% e elektoratit në Katalonjë kanë votuar në referendumin e 1 tetorit. Autoritetet rajonale kanë thënë se 90% e tyre kanë votuar për pavarësi dhe rezultatet i kanë shpallur të vlefshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës do të pezulloj autonominë e Katalonjës nëse rajoni nuk heq dorë nga përpjekja për pavarësi sot deri në orën 10. Pas referendumit të 1 tetorit, udhëheqësi katalanas Carles Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas ka hequr dorë për t'i hapur rrugë dialogut. Sipas disa raporteve, ai do të këmbgulë në pavarësi, por ka frikë se një gjë e tillë mund të çojë në trazira Katalonjën. Neni 155 i kushtetutës së Spanjës i lejon Madridit të vendosë sundimin direkt në kohë krize. Në praktikë të skadimit të afatit ka pasuar protesta masive për ndalimin e dy udhëheqësve të lëvizjes separatiste. Në shoqërinë turke ka zhgënjim dhe pakënaqësi me rritjen e islamofobisë dhe të ndjenjës antiturke në Bashkimin Evropian, tha ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Ai bëri këto komente në një forum ndërkombëtar të organizuar nga transmetuesi shtetëror TRT në Stamboll. Populli turk nuk e mbështet më procesin e antarësimit në BE, sepse është i zhgënjur dhe i irrituar me rritjen e islamofobisë dhe me keq interpretimin e Rusisë, tha Çavuşoğlu. Turqia, për kohë të gjatë, është në negociata për antarësim në BE. 28 vende antare të blokut në lidhen sot dhe nesër në një summit, ku bisedimet e antarësimit me Turqinë do të jenë në agendë. Parlamenti Ukrainës do të marrë në konsiderat ndryshimet në ligjin zgjedhor dhe imunitetin e ligjvënësve pas kërkesave të protestuesve para parlamentit. Mijëra demonstrues nga radhët e partive opozitare janë mbledhur ditëve të fundit dhe po planifikojnë të mbajnë një protest tjetër të madhe me 19 tetor për të rritur presionin ndaj presidentit Petro Poroshenko për të miratuar reformat antikorrupsion ose për të hequr dorë. Agenda e parlamentit me 19 tetor përfshin një votim mbi reformat e kujdesit shëndetësor, përpara se çështja e imunitetit të ligjbërësve të konsiderohet pasdite, që do të pasohen nga ndryshimet në ligjin e zgjedhor. Shtëpia e Bardhë tha se çlirimi i Irakës, bastionit të fundit të madh të militantëve të Shtetit Islamik në Siri, do të hapë një fazë të re në konfliktin afatgjat atje. Zëdhënësja Sarah Sanders tha se rënja Mosulit në Irak dhe çlirimi i Irakës në ditët e ardhshme e bëjnë të qartë se kalifati i vetshpallur i grupit ekstremist po shkatërohet. Forcat siriane të mbështetura nga SBA-ja kanë thënë të mërkurën se kanë dëbuar Shtetin Islamik nga Raqqa dhe se tani po heqin minat toksore dhe po i pastrojnë rrugët. Mustafa Bali, zëdhënës i forcave demokratike siriane, tha se po bëhen përgatitjet për deklarimin zyrtar të çlirimit të qytetit. Sanders tha se SBA-t do të përqendrohen tani në ndalimin e dhunës në pjesë të tjera të Sirisë. Një gjykatë pakistaneze ka paditur ish kryeministrin Nawaz Sharif, vajzën e tij dhe dhëndrin rreth pasurisë së padeklaruar jashtë vendit. Një gjykatë për llogaridhënie në Islamabad paditi Sharifin, vajzën Meirem Sharif dhe bashkëshortin e saj Muhammed Safdarin. Sharif, i cili aktualisht është në Londër, ku gruaja e tij po merr trajtim mjekësor, është shpallur i pafajshëm, ndërsa vajza dhe dhëndri i tij ndoqën seancën dëgjimore, të cilët po ashtu u shpallën të pafajshëm. Familja Sharif i ka quajtur procedurat kundër tyre një komplot nga shërbimet sekrete të Pakistanit. Akuzat rrjedhin nga publikimet e Panama Papers në vitin 2016, që zbuluan se Sharif dhe familja e tij kishin kompani dhe i përdorën ato për të blerë banesa në Londër. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.